Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang mga unang Australianong inilikas mula Wuhan na siyang sentro ng coronavirus ay bumaba sa lupain ng Australia kagabi. Naging mahaba ang paglalakbay mula sa gitnang siyudad ng China patungo sa isang Air Force base na malapit sa Exmouth sa Western Australia. Ang 243 pasahero ay inilipat kahapon habang sakay ng mas maliit na eroplano at sasakay sa ferry patungong Christmas Island na kung saan mananatili sila sa kwarantina ng hanggang 2 linggo. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Lucy Marie. Naging mabagal ang simula ng paglilipat ng mga pasahero na humarap sa 14 oras ng pagkaantala habang sinusuri sa Wuhan International Airport. Mahigit na 200 Australiano ang pinayagang sumakay kasama ang 89 na kabataan. Sinabi ng punong opisyal sa medisina ng Australia, Brendan Murphy, nagugugol sila ng 14 araw sa kwarantina sa Christmas Island na kung saan ang iba ay mas mahaba pa.
The plan is to cohort people in small family groups so that if someone does get unwell, their family might have to start again for 14 days, but we wouldn't want to expose the whole group to get to that.
May karagdagang 300 pang Australiano ang nananatiling naiipit sa sinarahang lalawigan ng Hubei. Kasama dito ay si Ying Wang at kanyang 2 anak na lalaki na nasa waiting list para sa susunod na paglipad.
Yeah, we just want to go now, really want to get out of here and go back to normal life in Australia.
Noong Sabado, ipinahayag ng gobyerno ng Australia ang pagbabawal na pipigil sa sinumang maglalakbay mula China upang makapasok sa Australia. Ang travel ban ay tatagal ng 2 linggo na ang ibig sabihin ay ang mga international students ay maaaring hindi makadalo sa orientation week sa universidad at kung ang ban ay pahahabain pa, ilang universidad ang tumitinging mag-alok ng kurso online. Sinabi ni Vice Chancellor ng Monash University sa Melbourne, Margaret Gardner, na ipagpapaliban niya ang simula ng semester ng 1 linggo.
When they start on the 9th of March, the first week will be online, so they're not in classes on campus.
Pinili namang manatili sa Australia sa kahabaan ng summer break ang estudyanteng Darren Shed, pero ang ilan sa kanyang mga kaibigang lumipad patungong Sydney nitong nagdaang linggo ay ipinadalang pabalik sa China.
It's like they feel disappointing because they just want to study. They are healthy. They didn't go to Wuhan this year, and they are far away from the city, the province, but they are being refused to get into Australia.
12 kaso ng coronavirus ang nakumpirma sa Australia.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.